สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการครูเท่งไตรตอกสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรตอกเอพิโซดที่8เพื่อเป็นการไว้อะไรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศของดการขึ้นรายการและลงรายการด้วยดนตรีในพิโซดนี้นะครับขออภัยสำหรับรายการที่หายไป2อาทิตย์เนื่องด้วยตัวผมเองติดภารกิจไปทำงานต่างเมืองทำให้ไม่สามารถที่จะอัดรายการแล้วก็ปล่อยรายการได้ตามที่วางแผนไว้รวมทั้งเหตุการณ์สูญเสียในประเทศไทยที่สะเทือนใจสำหรับประชาชนชาวไทยและเป็นที่สูญเสียของบุคคลกระทบกระเทือนจิตใจของบุคคลทั่วโลกผมเลยตัดสินใจเลื่อนมาออกเอพิโซดนี้ในวันอังคารนี้แทนนะครับ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ขอเกริ่นหลังจากเอพิโซดที่แล้วเราได้รับเกียรติสัมภาษณ์จากครูดินตามที่สัญญากันไว้ก็คือสัปดาห์นี้จะเป็นเนื้อหาซึ่งในเอพิโซดนี้เราจะกล่าวถึง priority หรือว่าความสำคัญต่างๆของการจัดลำดับความสำคัญของไม่ว่าจะเป็นงานเพื่อให้สอดคล้องกับตารางการซ้อมของเราหรือการวางแผนในระยะยาวของเราเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเชิญฟังนะฮะกันได้เลยครับครับในเอพิโซดที่แล้วเราได้กล่าวถึงการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตของพวกเราเองส่วนตัวผมที่เราได้คุยกับนักกีฬาส่วนใหญ่ผมมักจะพูดคำนี้เสมอๆก็คือในมุมมองของผมเองเนี่ยความสำคัญในชีวิตที่ผมก็แนะนำให้นักกีฬาของผมนะก็คือครอบครัวเพื่อนนั่นคือ priority ลำดับแรกของชีวิตอย่างที่สองคืองานและอย่างที่สามก็คือกีฬาที่เราเล่นเหตุผลก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าไม่มีงานก็ยังอยู่ได้ครอบครัวก็เราไม่ทิ้งเราไปไหนก็ยังเป็นกำลังใจให้เราเช่นกันครับทุกสิ่งทุกอย่างมันความสำคัญมันน้อยกว่ากันหากเราไม่มีครอบครัวไม่มีใครที่หนุนหลังเราความสุขในการทำงานก็ไม่มีแน่นอนกีฬาก็ซ้อมไม่สนุกหลายๆครั้งที่ผมมักเห็นนักกีฬาของผมเขียนเทรนนิ่งล็อกว่าเหนื่อยเครียดทะเลาะกับแฟนงานส่งไม่ทันไม่มีอารมณ์ก็ซ้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนว่าผมก็มักจะบอกในกีฬาว่าเนี่ยกีฬาของเราการซ้อมของผมอยู่อันดับ3เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเซเรียสว่าถ้าจำเป็นจะต้องข้ามหรือจำเป็นจะต้องทำไม่ได้เพราะผมก็จะบอกว่าก็นั่นคือเหตุผลที่คุณจ้างผมมาเหตุผลที่ผมอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นงานทำไม่เสร็จต้องทำโอทีต้องพาครอบครัวไปเที่ยวซึ่งในเอพิโซดที่แล้วพวกเราก็ได้เห็นความสำคัญของการวางแผนรวมถึงสิ่งที่คิดว่าคงจะคุ้นหูกับพวกเราผู้ฟังที่ได้ฟังจากเอพิโซดที่แล้วก็คือ A race B race หรือว่า C race ที่ความสำคัญของสนามเป้าหมายที่เราจะอยากจะไปพีคหรือว่าอยากจะไปแสดงความสามารถสูงสุดของเราในปีนั้นๆอย่างยกตัวอย่างก็คือ3ถึง4สนามต่อปี อยากจะขยายความสักนิดนึงว่า A race B race C race คืออะไรหรือว่าไอ้เรียรายรายทางที่ผมพูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงไม่ใช่ว่าสนามแข่งที่เราไปเรียรายรายทางมันเป็นสนามที่แบบไม่ใช่สนามที่ดี บางครั้งสนามก็เป็นสนามที่จัดได้ดีแต่เราถือว่าเป็นซีเรสก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเอเรสอาจจะเป็นถ้าในไตรกีฬาก็สำหรับผู้ที่เล่นลองคอร์สก็จะเป็นไอรอนแมนสนามใดสนามหนึ่งที่เราอยากจะซับ14ซับ10หรือว่าซับ12แล้วแต่ว่าเราอยากจะตั้งเป้าหมายของเราไว้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะ Ironman เนี่ยมันถามว่าทำได้ไหมที่จะทำปีละ 3-4 สนามทำได้ครับถ้ามีเวลาที่จะบ่มร่างกายให้ดีพอถ้าเป็น Short Course ก็อาจจะเป็นสนามสแตนดาร์ดสนามหนึ่งที่เราตั้งใจจะทำต่ำกว่า2ชั่วโมง45เป็นต้นถ้าเป็นวิ่งก็อาจจะเป็นมาราธอนที่ซ้อมมาทั้งปีเพื่อที่จะมาราธอนอาจจะเป็นเมเจอร์ที่เรารู้สึกว่าอยากจะซับโฟให้ได้เป็นต้น อย่าง B-Race เนี่ย B-Race ก็จะเป็นสนามแข่งที่รับกับตารางอย่างเช่นสมมติว่าตั้งใจจะไปซ้อมณตอนเนี้ยเราซ้อมเพื่อที่จะไปฮาล์ฟไอรอนแมนและอีก3อาทิตย์ขอโทษครับอีก8อาทิตย์ก็จะถึงฮาล์ฟไอรอนแมนปรากฏว่ามีเพื่อนชวนไปลงฮาล์ฟมาราธอนซึ่งถามว่ารับกับตารางไหมรับเพราะว่าระยะทางก็ยังใกล้ๆกันอยู่ที่ว่าความหนักที่เราจะไปสนามแข่งนั้นน่ะเราต้องกำหนดกับตัวเองให้ได้ว่าคุยกับโค้ชว่าเราจะต้องวิ่งเท่าไหร่ฮาร์ดเรทเท่าไหร่หรือความเร็วเท่าไหร่เพื่อไม่ให้มันช้ำเกินไปสำหรับผม B-Race คือเป็น B-Raceเป็นสนามแข่งที่รับกับตารางหรือว่าไม่ว่าจะเป็นถ้าไปแข่ง Iron Man แล้วก็มีวิ่งซูเปอร์ฮาฟ 32K 35K สำหรับผมถือว่าเฮ้ยนี่คือ B-Race ก็คือไปสนามแข่งก็จริงแต่มันได้ผลกับตัวเราแล้วก็มีผลกับสนามแข่งที่เราตั้งใจไว้หรือแม้กระทั่งเรากำลังอยู่ในช่วงที่ซ้อมไป Half Iron Man แต่ว่ามี 10K ซึ่งอีกก่อนที่เราจะไปแข่งอีก3เดือนสมมุตินะครับซึ่งสนามนั้นตรงกับอาทิตย์ที่ผมจำเป็นจะต้องวัดว่าความเร็วของนักกีฬาท่านนั้นๆน่ะอยู่จุดไหนแล้วก็คือในตารางผมจะค่อนข้างมีการทำ time trial ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนก็จะยิ้มเพราะว่าอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วก็คือก็จะส่งไป 10K ได้อ๋ออยากลง 10K ก็ได้แต่ว่า time trial นะซึ่งร้อยทั้งร้อยก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว time trial ที่สวนลุมก็ได้มันก็แล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็น B-Race อยู่ต่อให้ไม่ใช่ระยะทางที่แมทช์กับตารางของเราทีนี้แล้ว C-Race อ่ะหมายถึงยังไงคุณเท่ง C-Race เป็นสนามสบายๆไม่ขึ้นกับมันสนามที่อาจจะลงกับวีคที่เป็น easy week ตารางผมจะมี easy week ให้เห็นก็คือเป็นอาทิตย์ที่พักเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นจากสเตรสที่เราใส่มา 2-3 อาทิตย์แล้วก็หวังว่าร่างกายจะฟื้นจากการเป็น overreaching ให้มี overcompensation 2คำนี้ติดตามรายการไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังความแตกต่างระหว่าง overreachingแล้วก็ power training แล้วก็ over compensation C-Res ก็ไปสบายๆ 5K 10K วิ่งช้าๆวิ่งไม่เร็วแต่ว่าเป็น recovery week เอาง่ายๆหรือว่าจะไปปั่นกรุ๊ปไรด์กับเพื่อนๆโดยที่เป็นสนามไม่หนักอันนี้จะเป็น C-Res หรือว่าเรียร่ายรายทางที่ไปได้ตารางนั้นเป็นตารางว่างพักว่างพอดีก็ไปแต่อย่าให้สเตรสเกินร่างกายได้ข้อสำคัญของแต่ละ ABC เนี่ยไม่ใช่ระยะแต่ขึ้นกับจุดประสงค์เร็วคือเร็วช้าคือช้านะครับทีนี้ priority ทุกปีเนี่ยเราจะมีเป้าหมายแน่นอนสำหรับนักกีฬาทุกคนผมก็จะถามนักกีฬาของผมว่าปีนี้เป้าหมายคืออะไรหลังจากจบเอเรสแล้วก็จะแบบอ่ะเรสต่อไปเป้าหมายของเราคืออะไรก็ สำหรับนักกีฬาก็จะมีอย่างเช่น 10K ก็ต่ำกว่า40นาทีครับหรือว่าอยากจะได้สแตนดาร์ดต่ำกว่า2ชั่วโมง40หรือมาราธอนซับ4เป็นต้นหรือว่าควอลิฟายบอสตันควอลิฟายนิวยอร์กหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่วัดผลด้วยเวลาใช้คำนี้ดีกว่านั่นคือส่วนใหญ่จะเป็นเป้าหมายในแง่ของวัดผลได้ทั้งเวลาหรืออาจจะมีว่าขอฟินิชขอจบมาราธอนให้ได้ปีนี้หรือว่าขอจบฟูลไอรอนแมนให้ได้ปีนี้หรือว่าขออะไรต่างๆที่เป็นฟินิชขอจบขอครอสขอข้ามเส้นชัยให้ได้ก็พอเราจะยกเป้าหมายที่เป็นฟินิชเชอร์ขอเป็นฟินิชเชอร์เอาไว้อย่างหนึ่งเพราะว่าอันนั้นค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าคุณอยากเป็นฟินิชเชอร์แสดงว่าความทุ่มเทของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ละว่าเราขอฟินิชเชอร์ตรงนี้ยกเว้นว่าจะมีอยากเป็นฟินิชเชอร์ทั้งยกตัวอย่างไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าฟินิชเชอร์ผมยกเอาไว้ละกันแต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเป้าหมายที่นักกีฬามันก็จะบอกผมแล้วผมก็จะเห็นในอีเมลก็คือผมอยากได้ half sub 6ก็คือต่ำ6ชั่วโมงแล้วผมก็โอเคก็เราก็คิดตามละพอนักกีฬาเราพูดอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มคิดว่าเราควรจะวางแผนยังไงให้เขานะตอนนี้เขามีอะไรเขามีต้นทุนอะไรให้เราโอเค sub 6แต่ปรากฏว่าพอลากสายตาต่อไปแต่คำว่าแต่เป็นอะไรที่ทำให้ผมขนลุกทุกครั้งแต่สแตนดาร์ดผมก็อยากได้ต่ำกว่า2ชั่วโมง40ด้วยโอเคโจทย์เริ่มยากไปนิดนึงละผมมีนี่นี่ทำให้สะดุ้งเลยล่ะครับผมมีสปรินต์ก็อยากจะไม่ให้เกินชั่วโมงครึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็แบบโจทย์ยากแท้หรืออาจจะมีนักกีฬาอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากได้มาราธอนซับโฟโอเคต้นทุนเขาพอมีได้แต่ว่าต้นปีอยากก็อยากได้ 10K ต่ำกว่า40นาทีด้วยครับเป็นต้นซึ่งแบบถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดทุกคนเรามีความฝันเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่สนับสนุนด้วยไม่อยากใช่ไม่อยากให้ออกมาก็วิ่งก็ปั่นก็ว่ายหรือว่าก็ซ้อมไปไม่มีจุดหมายปลายทางซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผมจะพูดถึงในอีพิโซดที่ต่อไปที่ผมจะพูดที่เป็นคนเดียวนะถ้ายังไม่มีเกสมาก็จะเป็นเรื่องพวกเนี้ย specific workout ทีนี้เรากลับมาที่ priority อีเมลที่ผมจะตอบกลับไปหรือว่าลายข้อความที่จะส่งกลับไปสำหรับนักกีฬาที่มี priority มากมายขนาดเนี้ยมีเป้าหมายเยอะก็ผมมักจะบอกว่า too many priority is no priority คือถ้าเรามีความสำคัญเยอะแยะมากในชีวิตเนี่ยแบบเต็มไปหมดเลยไอ้นั่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทำไอ้นั่นก็สำคัญไอ้นี่ก็สำคัญไอ้นี่สำคัญเราจะจมอยู่กับสิ่งที่มันไปไหนไม่ได้ครับคือจะไม่ชัดเจนจะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวาจริงอยู่ครับในทางคำนวณที่เป็นคณิตศาสตร์เนี่ยระยะสั้นหากระยะยาวไวระยะสั้นก็จะไวยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราhalf Ironman เราอยู่ที่5ชั่วโมงครึ่งstandard เราก็ควรอยู่ที่หาร2ก็2ชั่วโมง45สมมตินะครับวันนี้เป็นตัวเลขที่ผมยกขึ้นมาคำๆหรือว่าเอา6ชั่วโมงเนี้ยstandard ก็ควรจะอยู่ที่3ชั่วโมงเป็นต้นแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายขนาดนั้นถ้ามาราธอนซับ4แสดงว่า half ต้อง2ชั่วโมงอันนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไตรกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่หาร2เพราะว่าการแข่งระยะสั้นมีการซ้อมที่แตกต่างกับระยะยาวมากมายคือค่อนข้างหนักเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่อเซตจำนวนคอร์ดจำนวน repetition แล้วก็ความหนักของคอร์ดตัวอย่างเหล่านี้ค่อนข้างจะแสดงให้เห็นความชัดเจนของ ของการซ้อมระหว่างระยะสั้นกับระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นก็แน่นอนสปรินต์ก็จะโดนถ้าวิ่งก็จะเป็น100 200 400คือหัวใจจะแตะโซนที่เขาเรียกว่า VO2 max ตลอดนะครับจะอยู่ที่โซนที่เป็นแอนแอโรบิกตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าฮาล์ฟไอรอนแมนก็จะสแตนดาร์ดก็จะอยู่ในเป็นช็อตคอร์สอยู่แต่จะเป็นประมาณว่าหลุดเทรชโฮลไปนิดๆหน่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคอร์ดว่ายน้ำก็ตามคอร์ดว่ายน้ำแน่นอนคอร์ดว่ายน้ำของสปรินต์ก็จะโดน50 25คูณเท่านี้พักเท่านี้มีเวลาเท่านี้เหนื่อยก็คือแบบสปีดอย่างเดียวในขณะที่ถ้าเป็นไอรอนแมนหรือว่าฮาล์ฟไอรอนแมนก็ยิ่ง Iron Man นี่ชัดเจนเลยครับก็จะเน้นที่ว่า endurance คุณจะต้องสูงทุกอย่างจะอยู่ในช่วงโซนแอโรบิกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาทำแอโรบิกได้ดีเฮ้ยแอโรบิกเขาต้องดีสิก็จริงนะใช่แต่ไม่ทั้งหมดในเมื่อเขาไม่ได้ถูกซ้อมมาเพื่อให้พอเสียงปืนดังปุ๊บแล้วเขาเทหมดแก้วไม่ใช่ชีวิตเขาถูกสอนมาให้ค่อยๆค่อยๆจิบค่อยๆจิบค่อยๆจิบในขณะที่คนที่เป็นระยะสั้นเนี่ยสัตว์โหกพอปังปุ๊บยกเดือกเออแล้วก็จบเราจบแหละซึ่งการซ้อมมายังไงแข่งก็จะเป็นอย่างนั้นในกีฬาที่เป็นระยะสั้น 10K ที่เขาเก่งๆ 10K 30นาทีจะเห็นได้ว่าวอร์มอัพรูทีนของเขาค่อนข้างที่จะนานเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะburst ออกทันทีที่ปืนดังพวกที่เป็น standard หรือ sprint จะค่อนข้างที่จะ warm up routine ไม่สนใจใครแขนจะถูกหมุนตลอดเวลาจะมีการจ็อกจะมีการขึ้นจักรยานปั่นถ้าลองสังเกตดีๆนะครับคนที่เขาได้ระยะทางความเร็วระยะทางสั้นที่เร็วสูงๆเนี่ยขึ้นโพเดียมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ warm up routine ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าระยะสั้นกับระยะยาวต่อให้หาร2แล้วมันใช่อ่ะการซ้อมแนวทางที่ไปก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่สำหรับเอพิโซดเนี้ยที่ผมอยากจะเน้นย้ำสำหรับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยลองค้นมาดูครับว่าไอ้ที่เราวาดไว้เมื่อต้นปีหรือว่าที่เราวาดไว้หลังบางคนก็เพิ่งจบสนามใหญ่ๆมาเมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาแน่นอนเราก็ต้องมีเป้าหมายต่อไปลองมาค้นดูว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมีเยอะไปไหมถ้ามีเยอะอะไรสำคัญเอาตรงนั้นก่อนวงทำตัวนานาไว้ว่าเราจะแบบนี้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้มีแนวทางที่ชัดเจนกว่านี้แล้วกีฬาที่เราเล่นเนี่ย ก็จะสนุกขึ้นเราสนุกขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราจะทาร์เก็ตเป้าหมายที่เราซ้อมได้โอเคเป้าหมายเราแบบนี้เราต้องซ้อมแบบนี้เป้าหมายเราแบบนี้เราต้องซ้อมแบบนี้แล้วมันก็จะวัดผลง่ายขึ้นด้วยคือการเล่นกีฬาถ้าเราไม่รู้ว่าเราพัฒนาไหมมันก็ไม่สนุกแต่หากเรามีเป้าหมายแบบเต็มไปหมดเลยในหัวเราไม่รู้เราจะวัดจากไม้บรรทัดอันไหนไม้บรรทัดอันที่เป็น endurance หรือไม้บรรทัดอันที่เป็น VO2 max หรือว่าไม้บรรทัดที่เป็น lactate threshold ก็คือระยะกลางเราไม่รู้ว่าจะเอาแบบบรรทัดไหนวัดว่าเราดีขึ้นไหมเอามาแบบบรรทัดหนึ่งที่เราตั้งใจสำหรับปีเนี้ย6เดือนเนี้ยเอามาแล้วก็เอามาวางบนโต๊ะแล้วเนี้ยคือสิ่งที่เราจะใช้วัดตัวเองตลอด6เดือนต่อจากนี้จนถึงสนามเป้าหมายของเราทุกๆ6อาทิตย์เราจะมีการวัดผลของเราตัวเราเองครั้งหนึ่งซึ่งจะใช้มาตรฐานอันนี้แน่นอนมาตรฐานในแต่ละระยะมาตรฐานจะไม่เหมือนกันในการวัดแต่เราใช้มาตรฐานอันเนี้ยตอนนี้ก่อนแล้วจบจากสนามเนี้ยค่อยว่ากันใหม่นะ 10K เดี๋ยวค่อยเจอกันสแตนดาร์ดเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ขอโฟกัสลองคอร์สก่อนเป็นต้นเพราะฉะนั้นไปค้นเป้าหมายดูทำให้มันชัดเจนเพื่อความสนุกในการเล่นกีฬาและเพื่อการวัดผลที่เห็นได้ชัดแล้วเมื่อเราพัฒนาเราก็จะสนุกกับการเล่นกีฬาเมื่อเราพัฒนาเราก็มี drive มีแรงบันดาลใจที่จะไปต่อเมื่อเราพัฒนาความสุขของเราก็จะดึงคนรอบข้างให้เราเห็นว่ามันเล่นแล้วพัฒนาเข้ามาถูกทางแล้วไม่ใช่เราที่จะมีความสุขแต่คนรอบข้างก็จะรู้สึกมีความสุขไปกับเราครับ งั้นสำหรับเอพิโซดนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ
ครับก็จบไปสำหรับเอพิโซดที่8 Priority ความสำคัญที่ถูกหมางเมินก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้การปฏิปต่อจากเอพิโซดเนื้อหาที่ผ่านมาพอสมควรเอพิโซดเนื้อหาเอพิโซดหน้าคงจะเป็นอีกสัก3สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ specific workout plan ประชาสัมพันธ์เรื่องของคลินิกวันอาทิตย์เต็มแล้วนะครับวันเสาร์ก็เราจะได้อีกสัก 2-3 ท่านเดี๋ยวภายในวันนี้อีเมลสำหรับทุกท่านที่ได้ตอบกลับมาแล้วก็จะถูกส่งกลับไปยืนยันว่าผมได้รับเอกสารได้รับทุกอย่างเรียบร้อยตามที่ขอกันไปในอีเมลฉบับแรกที่ส่งไปนะครับขออภัยจริงๆที่ล่าช้าเพราะว่าอย่างที่แจ้งในต้นรายการเรื่องของถูกยกย้ายนิดหน่อยสำหรับเอพิโซดหน้าผมได้ปรึกษากับแขกรับเชิญแล้วก็ท่านตกลงที่จะยอมปล่อยในวันศุกร์นี้ก็อาจจะติดกันนิดนึงนะครับเอพิโซด8กับเอพิโซดที่9แจ้งไว้ก่อนว่าอัดไว้แล้วประมาณเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดอาจจะไม่ได้ตรงกับสถานการณ์ณวันนี้แต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นคุณหมอท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการวิ่งแล้วก็วงการกีฬาพูดแค่นี้หลายๆท่านคงจะพอนึกออกแต่ถ้ายังนึกไม่ออกเดี๋ยวอีก2วันครับก็บทสัมภาษณ์ก็จะออกมาสู่จะปล่อยออกมาในเอพิโซดที่9ในพอดแคสต์นี้นะครับย้ำเช่นเคยครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือว่าสนใจจะมาเป็นเกสสามารถติดต่อผมได้ไม่ว่าจะเป็น kttrytalk.simplecast.fm จะมีกล่องเมลบ็อกซ์อยู่สามารถพิมพ์อีเมลนั้นแล้วส่งมันจะส่งตรงมาถึงผมตลอดเวลาหรือในเพจลูกขนุน running by ครูเท่ง running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับเชิญชวนครับมีคำถามอะไรยินดีที่จะตอบถ้าคำถามนั้นน่าสนใจก็อาจจะขอพูดถึงในรายการสำหรับเอพิโซดนี้ครูเท่งไตรทอล์คเอพิโซดที่8Priority ความสำคัญที่ถูกหมางเมินก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ